Halv pris på Domino's pizza? Ja, I dag det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør, det regnskapsprogrammet Fiken. De har vært vår hovedannonsør helt fra start, og det vi skikkelig glad for, fordi det et regnskapsprogram som vi selv sverger til og faktisk har brukt selv I nesten 10 år. Og vi kan med hånden på hjertet si at Fiken gjør hverdagen som freelancer lettere for oss. Det nemlig veldig enkelt å sende fakturer, registrere salg, sende I momsoppgave og næringsoppgaven, alt du måtte trenge. Og Fiken bruker et enkelt språk, har fantastiske guider, kundeservice og mega lett å bruke. Vil du prøve Fiken gratis I 30 dager? Gå inn på fiken.no. Dagens gjest strikkedesigner Ida Virak Trettevik, som best kjent som Vitre Design. Ida formidler strikkeoppskrifter til sine 115.000 følgere på Instagram. Hun har utgitt 2 strikkebøker og jobber nå med sin 3. bok. På hjemmesiden sin selger hun over 100 strikkeoppskrifter på 11 ulike språk, og hennes bøker har blitt oversatt til tysk, finsk, engelsk og dansk. Ida 35 år, hun opprinnelig utdannet sykepleier, men tok hobbyen til fulltidsjobb da hun og mannen flyttet 1 år, til Engeløya I Nord-Norge med sine 3 barn I 2018. Hva skjer når man flytter hele familien til en liten øy med 600 innbyggere? Hvordan har hun gjort hobbyen til en fulltidsjobb? Hva innebærer det å jobbe som strikkedesigner, og hva skal til for å lykkes? Hvordan nå ut internasjonalt? Det skal vi blant annet snakke om I dag. Hei, Ida.
Hei.
Veldig hyggelig å ha deg her på besøk.
Veldig hyggelig å komme. Blir helt rørt av den introduksjonen.
Jeg har oppsummert store tall.
Ja, tenk at min historie kan høre sånn ut.
Ja, ja, deilig.
Fantastisk.
Og du jobber jo som strikkedesigner, og da blir jeg veldig nysgjerrig på, vi hopper liksom rett inn, og så lurer jeg på hva slags kommentarer eller fordommer blir du møtt med når folk, fra folk når du sier at du, jobben din å strikke og lage strikkeoppskrifter?
Ja, jeg tror... det jeg skal si nå kan sikkert mange kjenne seg igjen I, om det strikking eller om det andre ting som på en måte folk flest ser på som hobby. At det en ting man, altså sånn, strikking for meg tidligere var jo noe jeg sånn, slappet av med når jeg skulle koble av, men som nå plutselig min fulltidsjobb da. Så for de som har et forhold til den type å jobbe på, på en måte, de ser, eller fra de så får jeg kommentarer på at liksom sånn, wow, sant, så imponerende. Det må jo være så mye, sant? Du må lære utenom og bare det å strikke, altså det at man ser helheten I det da. Men mens for andre som kanskje ikke har noe sånn, ja, nå har noe forhold til det, så blir det sånn, åh, så deilig, tenk å bare kunne sitte og strikke hele dagen. Og så det jo det også, men det bare så veldig mye mer da, det å klare å forme ja, hobby til jobb og inntekt og det man skal leve av.
Ikke sant? Og det vet jo alle vi som driver for oss selv, ja, og har sikkert møtt en del av de kommentarene, som jo kan være litt provoserende. Man tenker, ja, det gøy, men det også arbeid.
Og så det kan være veldig vanskelig da å forklare det for de som på en måte ikke har noe forhold til det. Og det jo ikke det at ikke man, eller at ikke jeg vil det, på en måte, men jeg tror på at man har, ja, man har liksom andre briller på da, rett og slett.
Mm.
Ja.
Og hvor mye arbeidstiden din strikker du?
Nei, det Ja, hva skal jeg si? Det under 50%.
Ja, det det.
I hvert fall, ja. Ja, det det. Og så det opp og ned og av og på, på en måte. Men det jo mest, mest mail og kundeanvendelser og regnskap og, ja.
Ja, kom den delen liksom overraskende på, eller var du på en måte litt innstilt på?
Nei, det kom overraskende på at det var så, ja, så mye av tiden min da, som gikk til det. Det var det. Og så kommer ting liksom gradvis også, fordi Vittre på en måte ble til sånn som det ble også, i den forstand at det ikke var noe jeg på en måte hadde planlagt eller jobbet mot før det liksom plutselig skjedde. Så det at når jeg da først liksom kom skikkelig i gang med det som jobb, så kom liksom de tingene litt sånn etter hvert, det balla seg. Balla liksom på seg da.
Ja, men det, shit, er det alvorlig. Her det innebærer.
Ja.
Skjønner. Og for de som ikke er så kjent med på en måte Vittre Design eller ditt brand, kan du beskrive litt sånn hva slags ting du skaper?
Ja. Altså jeg lager strikkeoppskrifter, så jeg selger jo ikke plagg, men jeg selger PDF-filer da, som er oppskriften sånn at man kan strikke selv. Så da gjør jeg alltid den prosessen selv i det at jeg strikker opp modeller og skriver tekst og utarbeider liksom alt det digitale og visuelle selv da. Og så selger jeg de fra min nettside da. Så man da bestiller en oppskrift til 50 kroner eller 70 kroner, det kommer an på hva man skal ha. Så får man da en PDF-fil i ordrebekreftelsen på mail. Så det er jo veldig sånn lettvint akkurat den butikkbiten av det da. Men så i forkant også, så er jeg heldig at jeg får hjelp av mange som vil, holdt opp å si, at jeg er heldig å bli kjent med folk på Instagram, for eksempel, som er liksom min plattform der jeg når ut til mine følgere og kunder, da, som hjelper meg å teststrikke de oppskriftene som jeg da selger. Så det, når man kjøper en oppskrift, så vet man at noen andre allerede har strikket gjennom og sjekket at mål og størrelser og alt sånt stemmer. Da. Så det er jo en ganske lang prosess for å strikke en genser, tar jo den tiden det tar. Og det går jo ikke fortere. Nå,
nei,
selv om jeg jobber med det.
Og hva er det med strikking, tror du, som har truffet deg?
Det tror jeg er, altså sånn det jeg sa med at en genser tar den tiden det tar, at det er en liksom behagelig ting, og kanskje spesielt i dagens samfunn der alt skal gå så fort. Så jeg liksom trekkes liksom mot det som må gå sakte. Man kan ikke jukse. Og så, ja, så jeg tror at vi har godt av det, rett og slett. At du må sitte ned, du må puste liksom, og ta den tida som trengs. Og så ønsker jeg liksom at flere skal kunne oppleve det da. Så det er jo litt det ønsket jeg har for Vittre, på en måte. Eller liksom hva jeg vil med Vittre. Jeg tror jeg treffer liksom, eller at jeg tilbyr en stil på strikkaplagg som ikke er, eller som ikke finnes andre steder da. Så jeg håper liksom at det at jeg er i strikkebransjen, gjør at kanskje enda flere finner veien dit, da.
Og hvis du skulle prøve å beskrive stilen?
Avslappet og litt sånn friskt, på en måte. Ja, og så liker jeg selv om ja, det skal gå sakte, men så liker jeg jo at selv en nybegynner kan klare å ferdigstille et plagg i løpet av sånn, den tiden, sånn at ikke man gir opp, på en måte. At det ikke tar for lang tid også. Det er ikke alle som kan strikke kofte på pinne tre, på en måte, med en gang.
Nei, som vil si for dere som ikke er så innsatt i strikkeverden,
ja,
det er veldig smått.
Ja, det er veldig smått.
Det er veldig lang tid.
Så jeg tenker liksom at der kan Vittre være en inngangsport, da, på en måte, til å kanskje mestre mer etter hvert. Og så har jeg jo litt for alle, men jeg liker det at det er, sånn, at det er tilgjengelig for de aller fleste, da.
Og det er jo så gøy med strikking og sying og en del sånn håndarbeid som virkelig har tatt av de siste årene, og kanskje spesielt under korona og etterpå, at det har blitt veldig, veldig populært. Merker du noe forskjell på en måte at det har blitt mer trendy?
Ja, jeg startet jo inn i covid på en måte. Ja, så jeg vet jo ikke hvordan det var før det, men jeg tenker at den strikkebølgen har jo blitt omtalt som en bølge, holdt jeg på å si, i mange år. Og før det også. For jeg har jo vært liksom interessert, men det var jo likevel starten på Vittre som gjorde at jeg har brukt mer og mer tid i dette da, og liksom bli kjent med folk og ser hvor, ja, hvor stor den bobla da faktisk er, som er utrolig gøy. Men sånn er det jo sikkert med mange hobber, at man altså det blir jo bare større og større jo mer tid man bruker på og i det. Men den har jo ikke blitt noe mindre, i hvert fall sånn som jeg har sett, og nå er det jo mange år siden jeg startet, så det er utrolig gøy å se.
Ja, det traff veldig bra.
Ja, det gjorde det, og så tror jeg jo liksom bare det stemmer veldig med, ja, liksom som det jeg sa i stedet, med at alt skal på en måte gå fort nå, at man ønsker liksom tilbake til det rolige. Det er liksom, strikkingen, det blir jo litt som at man også ønsker å lage maten sin fra bunnen, på en måte. at det treffer noe veldig sånn viktig I oss da. At man vil liksom ha kontroll på eget forbruk og der jo håndarbeid en viktig ja, bit.
I 2018, så litt før korona, men da flytta du med hele familien din, tre barn og mann, til en liten øy I Nord-Norge med 600 innbyggere. Og da tok du på en måte hobbyen til fulltidsjobb. Kan du fortelle litt om det valget rundt å flytte? For da bodde du I Oslo.
Ja, da, vi har jo tre barn som nå blitt ganske store, men på den tiden så hadde vi da to I barnehage og en på skole. Og så har vi sånn, helt siden vi ble sammen og altså, hatt en sånn tanke om at å, tenk hvis vi kan liksom bruke noen år da, eller litt tid I hvert fall, I Nord-Norge. Bare fordi at det altså, det liksom naturen og den biten der da, som appellerer til oss, at det liksom litt friskere. Det stor fisk I havet, og man kan gå på fjelltur. Det kan man her også, men det bare på en helt annen måte da, som trakk veldig I oss. Og så tenkte vi at vi skulle uansett flytte fra Oslo. Så det ble en sånn gyllen mulighet der det ble liksom et hull, holdt jeg på å si. Altså vi måtte si opp jobb fordi vi uansett hadde tenkt å flytte. Og da ble det sånn, men hvis vi først skal flytte på oss, så kan vi jo bruke den tida der på å gjøre det også. Altså sånn det at vi fikk koblet alt sammen da. Så da sa jeg opp min jobb, fordi vi hadde jo ikke tenkt at vi skulle tilbake til Oslo.
Nei, for da var det litt sånn, vi ferdig med Oslo, vi vil flytte, men vi vet ikke akkurat hvor vi skal lande permanent.
Ja.
La oss teste Nord-Norge.
Ja, det helt riktig. Så da satt vi alle tingene våre på lager på Sørlandet, for det var der vi trodde at vi skulle etterpå.
Deilig.
Så det var mye flyttebilkjøring.
Ja, og det har vi ikke sagt enda, men dere endte opp med å være der ett år, for å så flytte tilbake til Oslo.
Til Oslo.
Til samme blokka, faktisk.
Ja, og det jo en del av historien, at det ble sånn, det var så viktig for oss å få gjort det, og det var ment for, altså det skulle være et år, det var det vi landet på at det skulle være, så vi trakk oss liksom ikke før tida, det var et fantastisk år, men det var noe med å liksom oppleve, og se Oslo liksom utenifra, som ble veldig viktig for oss da, det å liksom se hvordan bylivsstilen, eller kjenne på og savne den på en måte, det å se det litt utenifra, som gjorde at vi da også valgte å flytte tilbake. Men som, det betyr jo ikke at vi ikke hadde det fint det året, for det var så fint det bare kunne bli.
Og det her tror jeg mange frilansere drømmer om, og jeg og Kristine har snakket om det tidligere også, det å ta enten å flytte jobben til et annet sted en liten periode, eller ta et helt år hvor man gjør noe annet.
Mm.
Og rett og slett utnytte litt den der fleksibiliteten da, som arbeidsformen kan gi. Men du jobbet jo på det tidspunktet som sykepleier. Var det et skummelt valg å si opp jobben og satse på å strikke?
Jeg tror det hadde vært mer skummelt hvis vi på en måte ikke hadde flyttet, hvis du skjønner, hvis ikke jeg hadde fått det dyttet da, til å si opp. For det som når man sitter I samme leilighet eller I samme hus, og så plutselig skulle si opp, og så det veldig sånn, nå må det sånn briste eller bære. Den kjente jeg ikke like på, fordi jeg uansett måtte si opp, for vi hadde jo tenkt å flytte. Videre også, holdt opp å si at ikke vi skulle tilbake. Så det var jo skummelt, men vi hadde, liksom det året så hadde vi litt lavere utgifter. Det var liksom en sånn, det var mer en sånn gyllen mulighet til å få testet det, enn at jeg følte på den skumle følelsen da.
Mm, det jo egentlig veldig fine rammer å bygge opp for sitt første år også.
Mm. Men det gjorde nok også at jeg brukte jo, altså jeg jobbet jo også veldig mye det året, selv om vi som familie på en måte husker ikke det I ettertid, fordi vi var jo også veldig til stede og gjorde andre ting enn vi pleier, eller ja, jeg pleier å gjøre da, pleide å gjøre Oslo. Men jeg tror jo, jeg gikk jo på litt færre fjellturer enn jeg kanskje hadde gjort, hvis jeg ikke skulle få en bedrift opp og gå da. Men det noe så på en måte, altså sånn, det var det verdt, for det har jo funket.
Hva tenker du, vil du først beskrive litt sånn det året, hva var på en måte det beste ved det valget å flytte?
Det beste den opplevelsen vi fikk sammen som familie. Og som gutten, altså nå det 5 år siden da vi reiste dit. Og altså det sikkert en gang I uka så kan en av guttene fortsatt si sånn, åh, mamma, husker du når vi var, sånn, husker du det vi gjorde? Og det jo så sterkt I oss, fordi det var så utrolig kontrastfylt, altså fylt de omgivelsene vi bodde I der. Så jeg har veldig tro på det der med å liksom dra litt på eventyr, og så trenger jo ikke det nødvendigvis. Altså, vår opplevelse, eller behov for det, jo ikke en sånn fasit. Så de eventyrene kan jo være å reise til Engeløya, sant? Sånn som vi gjorde. Eller bare gjøre liksom sånne små forandringer I hverdagen som gjør at man liksom husker den tiden på en annen måte enn hvis det likt alltid, da.
Mm. Det jo liksom når man drar på ferie. Man ja, husker det. Ofte ferien veldig godt og gjør noe helt annet.
Mm.
Og det gir ofte veldig mye energi.
Mm.
Og utenifra så kan jeg tenke liksom, åh, det høres helt magisk ut. Dere på den her lille øyen, det vakker natur, dere går turer, dere der hele familien, senker tempo. Og så det kanskje et annet, selv om det var sikkert mye av det også, så kan jeg jo også se at det må jo være knallhardt å skulle sitte alene og dra seg selv I nakken og drifte og få liksom en bedrift opp å stå. Når man sitter der borte, mens barna på barnehage og skole og mannen på jobb. Kan du fortelle litt om sånn, de utfordringene også?
Det jo det å klare å... Altså det å sette av tid til og de andre tingene som gjør at den har det bra. Altså sånn som jeg sa da, det at jeg ikke sikkert på noen færre fjellturer. Kan hende jeg hadde gått av å gå på de fjellturene. Og ikke liksom ha hodet I jobb hele tiden da, for jeg hadde nok det. Og så tror jeg også det å være I så på en måte storslått omgivelser som det var der da. Altså naturen var liksom så... Altså for meg, det ble liksom en sånn voldsom... opplevelse faktisk, som ikke jeg var forberedt på.
Spennende.
Ja, så jeg kunne drømme for eksempel at jeg gikk tur. Altså som bare at jeg var på stranda, for eksempel der som vi bodde eller på fjellet. Og så at jeg plutselig bare ble slukt av naturen. Så jeg hadde en veldig sånn nesten sånn eksistensiell ikke en krise. Det var det ikke. Men jeg tror det at jeg var liksom så det at jeg måtte stå I og stable vittre på beina på en måte alene I helt andre omgivelser enn det jeg var vant til. Jeg vet jo at noen kan jo komme til Oslo og føle at de kan stå midt på Karl Johan, sant? Og så forsvinner man I mengden. Jeg tror det var litt samme følelsen jeg hadde der, at jeg på en måte forsvant fordi jeg var omgitt av helt andre omgivelser enn det jeg vant til. Jeg vet ikke hva det betydde.
Jeg har ikke analysert drømmen.
Nei, men jeg tror bare at det var mye stort på en gang da. Det at sant, jeg skulle få vittre opp og gå, og I tillegg så hadde vi jo flyttet uten å vite hvor vi skulle etterpå. Så det var jo mange sånne store spørsmål som skulle landes da, I løpet av det året. Altså sånn, jeg ville jo gjort det igjen, men det at vi ikke visste hvor vi skulle etterpå, gjorde jo at vi brukte mye tid på å finne ut av det da. Mens vi var der.
Ja, og det jo ikke alltid... Jeg kan relatere til det med at både Tor I Sverige, og da var vi også veldig sånn, skal vi bli boende her? Skal vi flytte et annet sted? Det Trondheim, det Bergen eller Oslo? Det bare I skogen? Det byen? Altså virkelig sånn... Ingenting var landet av fremtiden. Og det kan tære ganske mye, fordi det opptar utrolig mye tankevirksomhet og følelser, når man ikke vet helt hva fremtiden skal bringe.
Mm.
Og da har du jo det... både hva angår liksom familiesituasjon og bosted, men også angående jobb. Så det jo mye opp I lufta. I fjor så reiste du også med familien et halvt år til en hytte I Dalevatnet I Bremanger kommune på Vestlandet. Og der hadde det hjemmeskole for barna, og du har fortalt meg at dette livsstilsønske. Hva tror du på en måte, hvordan tror du det at du frilanser eller driver for deg selv muliggjør den her livsstilen?
Det gjør det, og det tror jeg ikke var på en måte, eller sånn, det hadde jeg liksom ikke ord for på den måten når vi var på Engeløya, for det var alt så ferskt. Og de årene etter det, altså jeg har landet veldig, altså jeg føler jeg har landet på et godt sted I min frilanstilværelse. Altså hva det skal inneholde da, eller liksom hvorfor det viktig for oss. Som på en måte Engeløya var en sånn startskudd for da, på en måte det at vi så at det var mulig å gjennomføre som da vi gjorde igjen I høst med at vi reiste og tok guttene ut av skolen, for nå de på skole alle tre, og så bodde vi nesten 3 måneder da på en hytte der
ikke sånn?
Ja, Og det, det var Lars mellom jobbet, altså min mann var mellom jobbet, som var grunnen for at han kunne ta seg en pause, på en måte. Men det at jeg da kan ta med min jobb dit, gjør jo at det mulig, eller man kan få gjennomført uansett, på en måte, men det litt lettere å gjøre de tingene der. Og det handler om at vi, eller jeg tror min frilanshverdag gjør at vi ser også på det å ha for eksempel to voksne i full jobb. Og det jo, jeg jo i full jobb, men fra 8 til 4. Som, altså sånn, at det ikke noe vi ønsker oss akkurat nå, da, fordi vi vil ha den fleksibiliteten som min jobb gir. Altså den, det har så stor verdi for oss, at jeg har det, at ikke jeg må rekke jobb på morgenen, for eksempel. At jeg kan være hjemme til de har gått på skolen, og at det en sånn ro, da.
Ja, og jeg kan kjenne meg igjen i det også, at som nybakt mamma, at man får... Eller man har en fleksibilitet da, som jeg setter utrolig mye pris på.
Mm.
Og det gjør kanskje at jeg jobber kortere dager, men det gjør at det ikke blir så stressende på morgenen. Eller at det er at man ja, rett og slett kan liksom styre selv utifra behov på hjemmebane også.
Mm.
Kan du fortelle litt om kanskje både liksom de positive sidene, men også hva som er liksom utfordrende, eller hvilken konsekvens det her har fått for ditt frilansliv?
Ja, jeg har opplevd at det har vært en dragkamp. Det at jeg har opplevd at det forskjell nå og når jeg startet, fordi i ganske mange år når jeg startet, så hadde jeg en sånn vitre med å på en måte bli så stort som mulig, og at jeg har vært innom tanken om for eksempel å ha ansatte, fordi det egentlig veldig mye jobb for en person, da. Og at jeg har liksom følt på en sånn, for hvis jeg skal nå så, eller sånn, nå så langt som mulig, eller bli så stor som mulig, så må jeg liksom bygge på den måten, da. Men det, sånn, spesielt siste året, så det noe jeg har lagt liksom bare sånn helt bort, som handler om det at det viktigste for meg nå med Vitre ikke å bli så stor som mulig. Altså, det må jo gå rundt, selvfølgelig, og det en balanse. Altså, man trenger jo lønn. Sånn det jo. Så det må jo funke. Men at ikke det er det som, altså det med å bli stor, at ikke det er det, liksom, det som drar meg da. Nå det som drar meg, det er blitt veldig bevisst da det siste året, at det handler om den fleksibiliteten det gir oss. At det også det for eksempel med at vi reiste til Bremanger da, nå i høst. At det det viktigste, rett og slett. Altså det jo litt sånn da, altså hvis man kan gradere det. At min frilanshverdag og den fleksibiliteten, det viktigste for oss nå, og så kan jo det vil jo forandre seg. Og det at jeg ser det nå med litt andre øyne enn det jeg gjorde i starten, da, gjør at jeg også setter pris på det på en helt annen måte. Så sånn som når liksom, på morgenen at jeg ikke stresser med å komme i gang med jobbdag. Altså jeg må jo få jobbe, det ikke det jeg mener. Og jeg jobber jo mer enn, jeg jobber mer enn 8-4 i løpet av et døgn, men jeg kan velge å jobbe på andre tider av døgnet da, når det passer oss som familie. Fordi at de barna, de blir store.
Ja, for hvor gamle, du har 3 gutter, hvor gamle de nå?
Nå de, altså de har bursdag på fredag, 2 av de, så da blir de 13 og 10, og så har vi en på 7.
Ikke sant, når ja. Vi spiller inn det her, det litt tidligere når vi publiserer den, ja. Men det har de ganske nylig blitt litt større.
Ja, så nå har vi en 10-åring i hus.
Gratulerer.
Ja.
Og det jo interessant, for når du holdt på rundt 6 år, det med Vitre Design?
Fra 2019 da, ja. Fulltid. Mm.
Ikke sant. Og hva det noe spesielt som på en måte har gjort at du har landet litt i dette perspektivet?
Ja, altså sånn, jeg tror det sånne ting som bare det at, å se at de, ja, at det, når vi har ikke barn i barnehagen lenger, altså bare helt sånn konkrete ting som sånn, de vokser fra Engeløya til nå, så vi plutselig på et helt nytt sted, og hvis man da tar den tiden videre, så det ikke så lenge til eldste man flytter ut. Det kan vi nesten ikke snakke om en gang for da. Neida. Men det ikke langt ifra, eller sånn, det sånn som jeg veldig bevisst da, og det jo selvfølgelig de fleste bevisst, men at da det også blitt veldig sånn viktig for oss å bruke den tiden på en god måte da. Og så tror jeg jo at med mitt hode og liksom Vitre ikke egentlig har noe vondt av det. For jeg ser jo det at Vitre vokser og gror også selv etter at jeg sluttet å stresse med at det skulle bli så stort. Altså sånn, jeg tror jo at jeg jobber med det nå på en mer behagelig måte for min egen del, som også mine følgere det ikke sikkert at de ser det, men jeg tror at det liksom former det også på en sånn behagelig måte som gjør at folk ønsker å være en del av det også.
Og det jo veldig fint også å gå fra en ambisjon at det skal på en måte bli størst mulig til kanskje at det skal bli bærekraftig, eller bli mest mulig bærekraftig, både arbeidslivet i seg selv, men også på en måte sett i helheten av familielivet.
Ukens annonsør banktjenesten Folio. Folio slår sammen bank og regnskap, sånn at du sparer masse tid. Det vet vi alt om. Vi bruker både Folio og Fiken, og når vi gjør et kjøp med Folio-kortet vårt, så tar vi bilder av kvitteringen, og den fyker inn i Folio-systemet og videre inn i Fiken. Og når vi går inn i Fiken, så det ett tasteklikk, så utgiften bokført. Det lett som en plett. Har du lyst til å vite mer? Sjekk ut folio.no.
Hvor lett eller vanskelig det å leve av å strikke?
Det jo, eller jeg vil jo si at det litt vanskelig. Og nå har vi jo snakket mye om sant, altså, den store, sånn, altså det som viktig for meg sant, med dette med fleksibilitet og sånn. Men det klart det at det å gjøre hobby til jobb jo rett og slett veldig mye jobb. Jeg tror jo at jeg var heldig på det tidspunktet der jeg startet Vittre fordi det var rett inn i covid, og at folk hadde liksom behov for det vi hadde behov for da, som var ting vi kunne gjøre hjemme. Men det å liksom altså det at jeg heiv meg på den ballen da, når jeg gjorde, var utrolig viktig at jeg turte å gjøre, men nå det at jeg har jobbet såpass hardt med å få det til å vare etterpå da. For jeg tror jo, altså en ting at jeg står ganske godt i sånn i situationer holdt på sidan tider där vi alltså det inte alltid har varit säkert på något sätt att det skulle vara där jag för exempel inte har tjänat lika gott då. Och så har jag tänkt att detta kommer till att ordna sig på ett eller annat vis. Där jag har full förståelse att hvis alltså när man har tre barn och bor i en lägenhet som man ska sant alltså vi har ju de utgifterna vi har att det inte är lika sån attraktivt för alla då. Men det jeg har liksom på en måte vært veldig sta til at jeg har tenkt at det her det mulig. Det ja, jeg skal få det til da. Men det har jo gjort at jeg har brukt mye tid på det, rett og slett. Og at det har liksom slukt meg til tidig. Vanskelig å legge liksom jobb bort. Men at jeg har følt at Vittra liksom har hatt en plass da. Bare bruke den tiden det, som trengs.
Kunne du fortalt litt om hvilke type ting gjør det som du tjener penger på? Du har gitt ut noen bøker, og så selger du strikkeoppskrifter. Både liksom i Norge, men også internasjonalt. Det liksom hovedbolken av din inntekt, eller det andre type liksom inntektskilder du har?
Nei, det kun salg. Så det jo derfor at når folk sier sånn at jeg strikkeinfluencer, så føler jeg jo egentlig at jeg ikke det, fordi sosiale medier jo ikke der jeg tjener pengene mine da. Men jeg ønsker jo å inspirere, det jo det som den, altså på sosiale medier, det den kanalen brukes til. Men inntekten min går kun på min, altså på nettbutikk da, og bøker selvfølgelig. Men det primært de enkelte oppskriftene til 70 kroner.
Altså det superinspirerende, for jeg tenker veldig mange kulturutøvere at salg en ganske liten del. For mange, at det mye, det tilskudd, det samarbeid, det andre typer aktiviteter, eller ja. Så det veldig kult at du kan leve av å selge strikkoppskrifter og bøker. Og jeg har jo lenge tenkt at liksom, det å ha en inntektskilde som ruller og går i Gåstein, som strikkoppskrifter, de ligger jo på nettsiden din. Det virker utrolig lokkende at ikke alt man må gjøre på en måte betalt per time, for du har gjort det samme arbeidet om du selger 1000 oppskrifter eller en oppskrift, og du har over 100 oppskrifter på din nettside. Det noe du må på en måte aktivt jobbe med å selge, eller det noe som på en måte ligger som en liksom stabil, rullende inntektskilde?
Ja, nei, jeg må jobbe for at det skal være nok, holdt jeg på å si. Så der jo selvfølgelig sosiale medier, og det at jeg snakker såpass direkte til kundene mine der, da, et kjempeviktig verktøy. Så jeg kan jo igjen savne det å ha en inntektskilde som ikke å bare går på salg, fordi det så vanskelig å forutse fra uke til uke da, hvor mye man selger. Og så det jo liksom, i løpet av et år da, så jo kanskje liksom høsten der man selger mest, fordi det der folk, sant, det blir mørkere ut og kaldere, og man trekker inn og ønsker de hobben igjen. Men der har jeg jo, altså jeg tror en av grunnen til at Vittre på en måte syntes godt i starten, var fordi at jeg har veldig mye til sommer, altså sommerstrikk da, som også gjør at jeg har liksom jevnt salg på den delen av året, som har funket veldig bra for meg da.
Det veldig smart.
Mm. Men ja, det at det bare de oppskriftene, men det har det også gjort det veldig viktig at jeg har oversatt til flere språk da, det at jeg prøver å liksom nå ut til flest mulig. Og det, har jeg også, det noe jeg har brukt tid på tidligere, altså liksom det å prøve å finne ut av hvilke språk er viktig å være tilgjengelig på. For det jo ikke sånn at håndarbeid eller strikking like stort i alle land. Men det føler jeg at jeg også nå har liksom landet litt, at ikke jeg på en måte må analysere det fra måned til måned på en måte.
Ja, for det virker som det internasjonale publikum en veldig stor del av dine fans eller din målgruppe. Og du skriver kun på engelsk på Instagram. Og så har jeg sett at du har strikkoppskrifter oversatt til 11 ulike språk, og deriblant kinesisk og italiensk. Og i tillegg så har du bøkene også oversatt på blant annet tysk. Hva har vært de viktigste grepene du har gjort for å nå ut internasjonalt?
Det har jo vært nå det siste året det å faktisk skrive på engelsk og være tilgjengelig for alle på en måte på sosiale medier. Men altså strikke, sånn som jeg kjenner i hvert fall strikkemarkedet fra Norge og Skandinavia, er jo det at sant, altså Norge og Danmark er sånn ganske lik i hva vi ser på som sånn, altså hva man ønsker å kle seg i da, at vi snakker liksom samme språk når det kommer til det. Og så trekker det på en måte nedover da til Tyskland fra Danmark, at der også snakker vi liksom samme, at vi liker de samme tingene da. Og der er jo sosiale medier som verktøy kjempeviktig, fordi jeg blir kjent med folk og at man føler på en sånn, at man blir en gjeng da, på en måte. Det er jo det som er med sosiale medier, at man får til det, snakker direkte med kundene sine.
Ja, du er liksom en del av en strikke-community.
Ja, det blir
som
sånn.
Som er liksom opererer digitalt.
Ja, og det tror jeg Norge og Danmark at vi, altså vi synes, altså fordi det er så stort, strikkemiljøet er såpass stort, så tror jeg det fenger en del i andre land da.
Og for noen som sitter og lytter og tenker sånn, åh, jeg kunne gjerne tenkt meg å liksom egentlig nådde ut litt utenfor Norge. Er det her noe som bare har kommet liksom litt og litt via Instagram, eller har du på en måte gjort noe spesifikt som for å nå en viss målgruppe?
Nei, det har kommet litt og litt, og det tror jeg også, fordi når jeg jobber med det såpass mange år, at det er litt vanskelig å si sånn akkurat når det skjedde på en måte, for det har gått ganske gradvis helt fra start. Men at jeg har vært, altså det at for eksempel PDF-ene mine har vært tilgjengelige på alle språk, eller ikke alle språk fra start, men at jeg har jobbet med det helt fra start, det har vært viktig, og at bøkene også har blitt oversatt til nye språk da. Men det at jeg ikke bare har hatt norske PDF-er for eksempel, da hadde jeg jo låst meg veldig til det norske markedet. Så jeg var jo, altså følgemassen min, så var det jo størst prosentandel i Norge i starten, og i en god stund. Men nå er det under 50% som er norske følgere da. Så det har jo ut, altså det er der, jeg føler det er den veien jeg går da, på en måte.
Mm.
At jeg må liksom snakke spesielt til tyske og engelsktalende for å liksom fortsette å vokse. Jeg tror liksom det er der min gjeng befinner seg.
Spennende.
Ja.
Og vi må snakke litt om Instagram, fordi det er så stor del av din business.
Mm.
Der har du 115 000 følgere, og er Instagram hovedkanalen din for å kommunisere ut?
Ja, det er det.
Hva er ditt forhold til sosiale medier?
Det er en sterkt elsk-hat forhold, men absolutt mest, altså jeg fokuserer jo mest på det samholdet som jeg har fått der, på en måte, og at det er positivt, for jeg hadde jo ikke kunnet drive butikk på den måten som jeg gjør hvis ikke jeg hadde hatt det. Men det å klare liksom å velge ut hvilke sider av mitt liv som skal deles, og jeg er jo butikk, men hvor personlig skal man være i den butikken, det tar litt, eller sånn, det har jeg brukt litt tid på å lande da.
Mm.
Ja.
Ja, fordi når du flytter med familien til Nord-Norge, så er også din første strikkebok ganske mye bilder derifra, og med barna blant annet, og det blir jo ganske personlig. Har det ändrat sig nå I løpet av de her årene?
Ja, det har det. Selv om jeg synes at den boka fortsatt formet på en fin måte og ikke sånn utleverende på noe vis. Men jeg har jo aldri brukt mine barn så veldig, eller sånn, du kan finne noen få bilder av de på en måte. Men det har vært veldig viktig for meg at jeg ikke skal bruke de da I min markedsføring på en måte. Og det hadde jeg jo tjent penger på, hvis jeg hadde gjort. Men det har jeg liksom, ja det har jeg valgt da å ikke gjøre, rett og slett. Og derfor så har det også vært liksom vanskeligere å på en måte sånn, vise hverdag på en måte, fordi at min hverdag barn og familie. Og derfor så har det også liksom blitt sånn mer og mer skille da, for min del, hva som jobb, og det tror jeg har veldig godt da, hva som jobb og hva som privat.
Apropos den her liksom mot det bærekraftige, det kanskje har vært et godt steg I den retningen, høres det som.
Ja, og nå det jo store nok til å kunne si ja, eller nei da, så sånn som jeg holder på med en ny bok som veldig spennende, men det at de har lyst til å være med I den og da får de lov til det på en måte ja, så det jo ikke sånn alt eller ingenting, men jeg tenker at det har vært helt riktig for meg å ikke bruke de sånn aktivt sånn I nettbutikk og sosiale medier sammenheng da.
Og det skjer jo mye med sosiale medier. Har du opplevd på en måte en endring I hvor lett eller vanskelig det å nå ut gjennom Instagram?
Ja, veldig. Dessverre. for I starten så var det mer sånn at jeg følte at jeg snakket direkte til mine følgere, og det var lettere å få den kontakten da. Og nå jeg jo mange ganger større enn det jeg var for 4-5 år siden. Og så opplever jeg det vanskeligere egentlig I dag da. Og få den kontakten innimellom, fordi jeg opplever at det liksom ja, stenges, holdt det på å si, at ikke man synes. Som sånn, det sånn frustrerende ting, fordi at, liksom som jeg sa, det jo ikke det at jeg liksom skal, altså at alle innlegg for eksempel må liksom bli så store, altså det, men det at jeg vil jo gjerne at de som velger å følge meg skal se det jeg ønsker å formidle da. For det jo det, eller?
ja, men jeg skjønner absolutt hva du mener, og jeg kan jo følge på det samme selv. Og det kommer mange nye funksjoner, altså, og det blir jo en sånn prioritering kanskje om hvorpå skal man være i Reels, eller liksom Story, eller ja, liksom de her nye, det jo ikke nytt lenger, men det kommer nye ting da.
Mm.
Og det beveger seg jo mot og kanskje være lettere å nå inn med betalt innlegg, eller at Meta vil at man skal putte på penger.
Det akkurat det.
Og så man kan jo være litt sårbar når liksom hovedkanalen I hendene til noen andre.
Mm.
Globalt, stort selskap.
Ja, for man jo virkelig det. For hvis det bare hadde vært et sånn direkte kanal ut til de som ønsker å se, så hadde det jo vært enkelt.
Mm. Men bruker du noen andre kanaler, sånn som nyhetsbrev eller andre plattformer?
Ja, jeg har nyhetsbrev, og jeg på sånn som på TikTok, og, men jeg trives ikke så godt med det. Og det tror jeg handler igjen om at jeg liksom ikke ser på meg selv egentlig som en sånn strikkeinfluencer. Altså, det ikke det som driver meg, da. Jeg håper at Vittre kan være en inspirasjonskilde mer enn at jeg skal påvirke folk til å begynne å strikke. Og det høres kanskje likt ut. Mm. Altså, det å inspirere eller å påvirke. Men for meg så det liksom blitt en sånn viktig ting å være bevisst da. At ikke jeg skal liksom pushe salg, eller liksom dette med at man kan leve på en annen måte. Altså dette med at vi har flyttet for eksempel da. Jeg liksom pusher det på folk på en måte. Men at jeg ønsker at det heller skal føles som en sånn, et inspirerende sted å komme til. Det å lage innhold som passer inn I det, gjør jo at jeg tenker jo veldig mye rundt hvordan jeg skal forme det for at det skal oppleves som inspirerende og ikke bare sånn at man blir påvirket.
Da, hvis jeg får på en måte ta det lengre, det, kan det føles ut som hvis du lager poster, for du jobber jo, din inntekt jo fra salg, at hvis du skriver sånn kjøp denne, kjøp denne, kjøp denne, så føles det ut som du prøver å påvirke, men hvis du skriver mer sånn jeg har et bilde av deg I en genser og beskriver genseren, så kanskje det føles mer inspirerende ut.
Ja.
Det det?
Ja, det det. Men også liksom hva det, for eksempel hva det har å si for meg at håndarbeid, eller det at jeg tenker, eller synes at håndarbeid viktig da. Altså for meg så det en god hobby å ha. Fordi det handler om mer enn bare altså fra Vitres perspektiv, liksom kjøp og salg på en måte, men det hva det gir meg som person da.
Ja, så formidler det som håndarbeid. Ligger bak med det.
Og det også egentlig litt sånn noe jeg kunne tenkt meg å og liksom gitt mer plass I sosiale medier, det her med at vi har blitt såpass bevisst, for eksempel vår tidsbruk, sant, og Vitre som den fleksibiliteten vi trenger for å kunne ta litt andre valg da, men det ganske vanskelig å forme, altså I sosiale medier, fordi at det krever jo mer av meg personlig å lage den type innhold da.
Jeg skjønner hva du mener, og jeg tror også en del kan føle på det her, og veldig mange utøvere gjør jo ikke det de gjør for å selge den plata eller den forestillingen, men det på en måte resultatet. Jeg tror mange kan synes det litt sånn vanskelig å pushe den siste biten, fordi det så mye bak da, og det så personlig, og det handler om noe helt annet enn nødvendigvis det salget. Men det jo der pengene kommer.
Det akkurat
Og det jo der verdien også oppstår for den som skal strikke, ved å kjøpe strikkoppskriften og sette seg ned. Så det jo interessant at du har en så sterk følelse rundt det. Men du redd for, hva det? Du redd for å bli på en måte sett på som at du bare skal prøve å selge, eller liksom hvilken del av det,
Nei,
hvor motstanden kommer fra?
For jeg jo veldig stolt av at det jobb. Sånn, jeg jo veldig stolt av at jeg lager et produkt. Jeg jo kjempestolt når en ny bok lander I en butikk, sant? Eller sånn, når det skjer sånne konkrete ting som gjør at altså, det jo mitt. Det jo, altså, jeg tar det veldig sånn inn at det en stor ting. Men altså, det jeg ønsker å gi jo en følelse av mestring, da, for eksempel. Eller en følelse av å... Ja, skape glede, mestringsfølelse. Og det jo altså det vanskelig å sette en prislapp på det. Og derfor så det også for meg I jobb da, det at jeg får en større sånn stolthetsfølelse når jeg klarer liksom å lage innhold, eller når jeg klarer å...
Gi det,
men jeg vet jo ikke alltid hvordan det oppleves å få det heller, hvis du skjønner, fordi at sosiale medier jo veldig sånn enveiskommunikasjon, så det jo ikke sant, jeg får jo ikke alltid sett heller hvordan det oppleves av mottakeren.
Men jeg skjønner hva du mener, for det ligger så mye bak da, som viktig også å få frem. Fordi det jo det som den virkelige verdien. Det kanskje ikke nødvendigvis det plagget man strikker, men det hva det å strikke det gir. Og det jo mye vanskeligere å markedsføre på mange måter, men kanskje mye viktigere.
Og liksom som du sa da, at det kan sikkert mange kjenne seg inn I. Jeg vil jo tro at en musiker, altså, det jo følelsen av musikken en ønsker å gi til den som lytter.
Og veldig mange synes det veldig vanskelig med den her salgsbiten.
Ja.
Og jeg tenker jo at det litt sånn todelt, fordi jeg enig I at det det viktigste. Men samtidig så det så lett å drukne I sosiale medier, og det så vanskelig å få med seg alt som mottager. Og jeg tror nok mange har en litt sånn, at frykten veldig stor sammenlignet med hvordan den blir mottatt. For jeg tror mange kanskje kan lage noen poster som sånn, nå plata ute, og så har ikke folk fått det med seg.
Nei,
eller man trenger høre det mange ganger, men da føler man som utøver at man liksom, maset eller pushy. Så det liksom vanskelig, den balansen der.
Ja, det det. For jeg vil jo også selvfølgelig høre av de jeg synes fine og inspirerende og kreative. Altså sånn, folk som jeg følger det. Jeg vil jo høre når de har gjort noe nytt. Altså, det jo klart at man vil det. Det jo derfor man følger de. Men jeg tror bare liksom det formen på innholdet og liksom også at altså fordi Vitre ikke bare blitt sånn at jeg ønsker å selge bøker for at det skal for at jeg skulle kunne leve av det, men det en sånn genuin sånn, jeg har lyst til å gi folk en opplevelse av altså sånn, viktigheten bak en hobby.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, I dag det Crazy Tuesday, og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer, halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
I din arbeidshverdag så jo det å strikke og lage oppskrifter en stor del av det. Men du nevnte I starten at det kanskje blir litt under 50% tid til det da. Hvordan blokker du tid eller sørger for at du får tid til det, til å strikke?
Det å liksom, eller det at det fortsatt heldigvis sånn at jeg kan sitte og kose meg med det da, at jeg kan fortsatt koble av med strikking, som må gjøre at hvis man skal tenke på den strikkebiten som en del av min arbeidsdag, det jo derfor den også blir såpass lang, fordi jeg på en måte får unnagjort de, altså ikke kreative tingene ved min arbeidshverdag på dagtid, når det liksom, når barna på skolen og sånn. Og så kan jeg heller strikke når vi på biltur, eller når det kveld, eller ja, når vi gjør andre ting da. For det fortsatt utfordrende, det å strikke, hvis jeg sitter og strikker fra 11 til 3, det å da på en måte klappe seg selv på skuldrene når arbeidsdagen ferdig, og føle at det jobb, det akkurat som at hodet mitt ikke helt sånn skjønner alltid at dette verdifull arbeidstidsbruk da.
Som jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i. Og det jo litt absurd med tanke på at det jo det som på en måte hoveddelen av din jobb, men kanskje spesielt siden det har vært hobby, og nå jobb, så blir det jo sånn rart skille, og jeg tror kanskje mange kan kjenne seg igjen i det at man, det det man synes morsomst, eller det gir mest. Og så det nesten liksom forbudt å bruke liksom tiden på det.
Og jeg vet det jo. Men det bare, det sånn, ja, hjernen vil liksom ikke helt akseptere det hver dag da. Men det jo, altså sånn, nå har jeg jobbet med det i 5 år, så det jo blitt mye bedre på. Og liksom sånn, selv om hjernen prøver å lure meg og si at jeg ikke har jobbet nok etter lunsj, liksom, så må jeg si det høyt da. For jeg vet jo at det en viktig del av vitre. Det jo det vitre her.
Og det jo ikke, det her må man jo kjenne på om det på en måte tar energi eller gir energi. Fordi det kan jo også være at det funker og bærekraftig på den måten du gjør det. Selv om det ikke kommer inn i liksom 94-tiden. Mens for andre så kanskje man kjenner at nå drar jeg med meg jobben inn i privatliv eller inn i fritiden.
Ja, og det det jo. Det jo ikke alle som kan ta med den kreative biten i bilen. Eller når man skal se på en film en fredagskveld på en måte. Men det at jeg kan det da, og det føles ikke som at jeg tar med meg jobben inn i det private. Så jeg synes jo egentlig at det en sånn fin måte å jobbe på, fordi at da får jeg unnagjort det jeg ikke kan ta med meg inn i bilen på en måte på dagtid da, som må gjøre at jeg blir mer fleksibel i å få unnagjort det jeg må få gjort da.
Hvilke prioriteringer har du tatt for å få ditt frilansliv til å på en måte passe inn i ditt familieliv, eller til å bli bærekraftig sammen med resten, som du var inne på tidligere?
Ja, jeg liker godt at du sier bærekraftig, for jeg tror egentlig det det handler om da, for min del. Det at jeg liksom har klart å slå meg til ro med at vitre sånn som det i dag, at det har du gått med. Og da det jo lett til at, sånn som at jeg sier at det fleksibelt, at det på en måte det største. Og det en veldig stor bit av det da, men det at jeg også for eksempel kan velge, sånn som i høst når vi dro til Bremanger, det å ta ut mindre lønn fordi jeg ønsker å bruke mer tid, at det en veldig sånn, det har blitt en veldig viktig del da, av det. Og som også har gjort til at vi også har blitt mer sånn oppmerksom på hvordan vi ønsker å bruke tiden vår nå.
Hva har det gitt dere som familie?
Det har gitt oss, ja, det sånn, det kanskje et stort, men det har liksom gitt oss muligheten til å bruke oppmerksomheten på riktig sted da. For jeg opplever meg selv mye mer sånn rolig og oppmerksom hjemme nå, etter at vi har snakket mye om dette hjemme da, jeg og Lars, at jeg ikke så stresset for liksom alt jeg skal liksom få gjort, altså for min egen del da, på en måte, at det veldig, jeg tror det lett å bli distrahert da, rett og slett. Og så plutselig så, ja, kan man føle senere liksom at man har brukt tiden sin på feil sted. Og akkurat nå så føler jeg meg litt sånn rolig på at jeg bruker tiden min på riktig sted.
Det en veldig fin følelse å ha.
Ja, det det.
Og jeg tror jo det veldig lett, jeg kan se for meg spesielt med 3 barn, at det blir en sånn dragkamp mellom jobb og hjem, og egentlig at tiden aldri rekker helt til. Og det kan skape mye stress. Og man blir jo premiert for å egentlig være veldig ambisiøs og nå store mål og ha masse aktivitet, og det jo ikke så mange som klapper deg på skulderen og sier sånn, kult at du har senket ambisjonene og jobber mindre, eller tjener mindre. Men det derfor jeg synes det så fint at du tar det opp da. Fordi det mye, liksom en mye bedre hverdag. Både for hjemmet og for jobben.
Mm. Og det liksom de, jeg tror det de to knaggene som jeg kan henge, eller det at vi såpass bevisste. Det liksom det at vi valgte å reise det året til Engeløya, og det at jeg jobber frilans da. At de to tingene var, det har blitt en sånn vekker da. For oss, som jeg på en måte usikker på om vi hadde fått, hvis ikke det hadde vært for at vi tok de to valgene der, med å både prioritere meg i ja, at vi har gitt meg tiden da, det har trengt å liksom få stablet vittere på beina, og at vi tok oss, at vi fikk gjennomført det året da.
Har du noen oppfordring til lytterne som kjenner at de i denne dragkampen, og kanskje var litt der du var for noen år siden.
Ja, men så har man jo hørt det før, hvis du, altså det jeg skal si nå, men det sånn. Man angrer jo ikke på det man får gjennomført, på en måte. Altså sånn, det jo, hvis vi fortsatt hadde suttet hjemme og tenkt sånn, å, jeg håper fortsatt vi kanskje får gjennomført et sånn år, en eller annen gang. Men det at vi faktisk gjorde det da, og så er det aldri for sent. Det var fort å tenke liksom at med en gang barna begynner på skolen, så er det liksom...
Så er det låst.
Da er det låst. Og jeg tenker jo at det er det ikke. Og det er utrolig fint nå, fordi vi har de erfaringene sammen som familie da. Både med at vi tok det hele året, men også at vi tok gutten ut av skolen og hadde hjemmeskole i høst, gjør jo at de også har en sånn, et annet forhold til forandring da, enn hvis vi ikke hadde gjort det. Så... Vi er jo liksom, det er ikke sikkert at vi er i Oslo på en måte om 5 år. Altså det at vi ser på liksom sånne eventyr som en veldig sånn fin og viktig del av både på en måte sånn liksom barneoppdragelse, det å vise de at man kan ha det godt mange plasser da, men at det er så utrolig viktig at vi gjør det sammen, at ikke vi som foreldre bare sånn bestemmer at nå blir det sånn. Men vi er veldig sånn, vi tar de veldig, veldig med i den prosessen da. Så jeg ville sagt at gjør det.
Kjør på, gjennomfør.
Ja, men det er så fort du tenker også, sant? Det er jo, og det er litt stress å leie ut, det er, altså det, men det er mye som er litt stress, og at til syvende og sist så er det man har hjemme, det er bare ting, det kan man sette på lager på en måte, altså, men at den opplevelsen man gir seg selv da, og familien, det kan liksom ikke sammenlignes.
Tusen takk for at du kom hit,
Ida. Takk for at jeg fikk komme.
Veldig fint å slå en prat med deg.
Det var det.
Ha det.
Ha det.
Har du enk og synes det vanskelig å få oversikt over din årsinntekt? Vi har laget en årsinntektmal, slik at du kan planlegge inntekten din og få oversikt over inntekt og utgifter i løpet av året som kommer. Den kan du laste ned helt gratis. Hvis du vil ha den, så meld deg på vårt nyhetsbrev. Du går inn på nettsiden, du finner årsinntektmalen, klikker deg inn, sier at du vil ha den, og så får du den inn i innboksen. Og voilà, så får du oversikt. Thank you.